Hør her, Christian Juhlt, tidligere mange år formand for 3F i Silkeborg, og nu arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten. Det er en optagelse fra Frederikshavn den 16. september 2013. Først oplæget og så den grundige dialog med hen ved 30 engagerede mødedeltagere. Opdelt i to dele, altså tre i alt.
Velkommen til Christian. Og han vil komme og fortælle os om, hvad han vil stille op med løntrykkeri og fagbevægelsens rolle. Og fortælle os noget om, hvorfor arbejderne de stemmer blot. Og hvordan vi får bekæmpet løndumpning og solidaritet og arbejdspladser. Og hvad skal vi i det hele taget med fagforeningen? Og hvordan bekæmper vi arbejdsløsheden? Så der er rimelig bredt. Så du må hellere få lov med i gang. Tak fordi du kom.
Tak. Ja, det er jo nogle små overskuelige problemer her i Skolen, må jeg nok sige. Men tak for invitationen. Jeg går og hygger mig ned i Aalborg lige i den her uge. Det er jo sådan, at jeg ved ikke, jeg kan... Det er i hvert fald mange år siden, jeg ikke har været til kongres og har haft lov til at stemme. Det er lidt ubehageligt at skal sætte ned på gæstepladserne, og det kribler i fingrene, når jeg er uenig med de andre. Men sådan er livet jo. Vi er da heldigvis blevet inviteret med som gæster, de gamle 3F'er fra Enhedslisten og fra Socialdemokratiet og SF. Eller de ikke gamle, vi er jo ikke gamle alle sammen. Nogle af os er. Det var jo sådan, at vi på et tidspunkt i Enhedslisten begyndte at snakke om, at nu går det med Enhedslisten, ligesom det er gået med de andre arbejderpartier, at det er sådan set akademikere, man kun stiller op til Folketinget. Der er nærmest i Aarhus har man en hel uddannelse på universitetet for politikere. Og det synes vi en hel lille folk, at det var forkert. Og vi har jo råbt op om, at nogle andre måtte stille op. Og så til sidst, så måtte vi jo erkende, at det kan man ikke bare råbe om, så må man sgu også selv gøre et eller andet. Og jeg skal fandme ikke være mig, fordi jeg har det jo skide godt stykke arbejde i 3F i Silkeborg, og jeg er formand, og det går, ja, det kan jeg ikke undvære. Men så i 7, der stillede vi så op nogle stykker. Og jeg kan sikkert godt huske valget. Den kom til at handle om, at smarte mest af det. Og vi var lige ved at ryge af Folketinget. Og så tænkte vi, nu må vi hellere forberede os bedre næste gang. Og så var vi 4 3F'ere og alt for få håndværkere. Og så kom vi sgu ind, de 4 3F'ere. Der er Jørgen Arbo, der har arbejdet på en kongelig producentfabrik. Der er Finn Sørensen, der er bryggeriarbejder. Henning Hyllested fra Esbjerg. Han kom direkte ned fra havnen og over til Christiansborg. Og så kom jeg ned fra Silkeborg. Jeg har tidligere arbejdet som skovarbejder og jord- og betonarbejder. Og så, når det kniv med det, så har jeg kørt lidt lastbil og været på en fabrik og sådan lidt. Og så har jeg været inde i afdelingen i en 20 år. Det er sikkert også alt for lang tid. Men jeg kunne godt lide det arbejde. Og jeg synes, dybest set, det at være tillidsmand og det at arbejde i en fagforening, er noget af det vigtigste arbejde, hvis vi vil forandre noget. Og det kan vi lige vende tilbage til. Men vi røg derind i går, var det lige præcis 2 år siden. Og vi har ikke rigtig ventet os til det endnu, men vi prøver at gøre det så godt vi kan. Og vi går og driller de der folk, der har læst lang tid, at I kan jo kun, hvad der står i bøgerne. Vi ved, hvad der sker ude i virkeligheden. Det slår ikke altid lige godt igennem, men jeg har den tro, at hvis vi er en blanding af nogen, der har læst meget, og nogen, der har praktisk erfaring, så bliver det bedre, end hvis det kun er teoretikere. Fordi det kan godt blive lidt verdensfjernet. Det betyder, at jeg bruger en del tid rundt til sådan nogle møder og til besøg af fagforeninger og besøg af arbejdspladser, fordi at ellers får man ingen nye idéer. Jeg har sættet og skrevet ned, og i går der var debat, hvor alle afdelingernes repræsentanter var oppe og sige noget. Der fik jeg en 3-4 idéer til nogle forslag, vi skal have stillet over i Folketinget nu. Det er jo den måde, man kan få nye idéer på. Og nogle idéer, som betyder noget. Og så synes jeg jo, at der er problemer nok at tage fat i, som vi burde slå hårdt i bordet overfor, set som arbejdere. Fordi vi er blevet trynet ufattelig meget de sidste 10-15 år. Og nu siger jeg 10-15 år, fordi jeg vil egentlig også gerne diskutere med Socialdemokraterne, hvad det skal blive af det parti. Fordi da jeg var ung, var det jo et socialistisk parti, eller i hvert fald et rødt parti. Nogle af Socialdemokraterne har tilsyneladende sagt til sig selv, vi vil administrere det her samfund, og vi vil især administrere magten i Folketinget. Og det er ikke nok. Vi skal jo have en drøm om, hvad vi vil med det her samfund. Skal vi tilbage til det velfærdssamfund, hvor vi hjælper hinanden, eller skal vi bare sige, at ligesom Korten sagde i for et par uger siden, nej, vi har ikke et velfærdssamfund længe, vi har et konkurrencesamfund. Jamen, hvad fanden er forskellen så på de blå og Socialdemokraterne? Det skulle vi jo gerne have fundet ud af, fordi vi har jo sådan set sagt, at vi vil gerne lave en rød regering, og valgkampen, jeg tænker, at nogle af jer var med i den der skævkampagne, som blandt andet 3F, men også LO og andre deltog i, hvor vi sagde, at vi vil have en rød regering og en rød politik. Jeg vil godt, vi var nødt til at tage de radikale med, desværre. Det er jo som en klods om benen af dem med i sådan nogle ting. Fordi de er, ved Gud, mere blå end Venstre er, når vi snakker arbejdsmarked. Når vi snakker andre ting, for eksempel internationale spørgsmål, når vi snakker kulturkamp, når vi snakker forskellige andre ting, så miljø, så kan man godt snakke med dem, men de er ufattelig svære at snakke med, når det drejer sig om arbejdsmarked, arbejdsløshed, rettigheder for folk med små indkomster osv. Det er ligesom om de har sådan en arrogant distance til fattige mennesker, eller folk, der er arbejdsløse. Derfor, jeg vil godt starte et andet sted, end bare at sige, hvad gør vi ved løntrykkeri og den slags. Hvorfor har vi det egentlig? Det har vi, fordi vi er gået fra et samfund, jeg kan se på nogen af jeres hårfarver, at I har været unge på nogenlunde samme tid som mig. Der var det sådan, at derhjemme, hvor jeg boede, der var der en hel masse lokale arbejdsgivere. De boede i den by, hvor vi boede, og vi gik ned og fik arbejde med dem. Men i løbet af mit liv, der er flere og flere virksomheder blevet ejet af multinationale selskaber. Nogle af dem er rejst ud i verden, og nogle er kommet ud fra verden. Men ejerskabet, direktøren, sætter ofte slet ikke i Danmark. Han har en eller anden lakajsætten, som skal styre biksen. De sætter et andet sted, og det er finansfolk, og de kigger på tallene, og så siger de, nu har der været røde tal i et halvt år. Nu drejer vi snart nøglen, og så skruer vi lidt op ned i Brasilien i stedet for. Og det vil sige, jeg har set store velrenommerede i Silkeborg, vores busfabrik, vores papirfabrik, vores tekstilfabrik, alt det, som gav hundredvis af arbejdspladser, ja, nærmest tusindvis i perioder, de blev bare lige lukket fra den ene dag til den anden. Og så stod vi med flere hundrede folk i fagforeningen, som ingenting havde. Tekstilarbejder, hvor skulle de gå hen, når der ikke var mere tekstilindustri? Der var op... Vi havde to fagforeninger på, tekstilfagforeninger på et tidspunkt. Der var op imod 10.000 arbejdere, der levede af det. Det var da jeg var dreng. Men da jeg var voksen, der var der rigtig, rigtig mange stadigvæk, der levede af tekstilindustrien. Den ved jeg godt, hvor var hen. Først til Østeuropa, og så ud til Asien. Og den der internationalisering, eller globalisering, eller centralisering, eller monopolisering, eller hvad vi skal kalde den, den har jo gjort, at ejerskabet har fjernet sig, og de sætter strategisk og styrer større og større del af kapitalen. Større og større del af erhvervslivet i hele verden, og de er benhårde, de har ingen lokale hensyn, de har ingenting. I kender det også heroppe fra. I ved jo, hvordan det går med noget af det store industri, I har haft heroppe. Det. Sådan er det gået i alle byer. Og det vil sige, at industriområdet ligger øde, og vi får en hel masse serviceindustri, som vi kan hudle os igennem med, men som jo ikke giver noget stor værdi. Det er jo det, der er det forbandende ved. Her er vi så en blanding. Derfor er jeg meget enig i den tråd, som Mathias Tesfaye har taget op. Han er socialdemokrat nu. Han har været med os og SF og sådan noget. Han er mursvend. Og han siger, at vi skal genskabe respekten for håndens arbejde. Det er ligesom om, at vi har i en periode troet, at vi kunne... Bare vi kunne gå længe nok i skole, så kunne vi klare det hele. Der skal være en god person af folk, der kan bruge hænderne, og det vil sige, at vi skal tilbage til, at man også kan være stolt af at være håndværker, og ikke at alle ungerne skal have vist, at I skal på gymnasiet. Det er ikke en rigtig udvikling. En rigtig udvikling er, at vi har dygtige håndværkere, og at vi vil have kæmpe os tilbage til at kunne nogle ting, som ingen andre kan. Fordi at det går ikke. Nej. Og den der internationalisering, ja, i vores tid, det mest klare udtryk, det var, da EU blev skabt i 50'erne, og så hvor vi kom med i 72, fordi der var fire friheder, som man skulle indføre i det her europæiske marked. Det var kapitalens, varenes, tjenesteydelsernes og arbejdskraftens fri bevægelighed. De fire ting skulle have lov til at bevæge sig frit. Og det var der nogen til at holde der kæft, det der så blev vi rige. Men hvad glemte de? De glemte, at arbejderrettighederne, de blev bare kappet. dem havde vi på nationalplan, og hvis fagforeningen kunne forsvare rettighederne, ja, så kunne de få lov til at blive ved med det. Og i starten gik det også nogenlunde, men de sidste 10 år, der går der helvede til. Hvorfor? Ja, fordi nogle østeuropæere og nogle sydeuropæere har taget det alvorligt, det der med, at arbejdskraften kan flytte, at kapitalen kan flytte, og man kan købe ligesom man vil. Og i starten, der sagde vores folk også, vores dygtige håndværkere og bygningsarbejdere, de tog selvfølgelig også til Tyskland, og hvor pokker de har taget hen, og også tjent gode penge. Men nu får vi trykket. Samtidig med, at mange af de store virksomheder, de flytter ud, så kommer der billig arbejdskraft. Det er til at håndtere, for så kan fagforeningerne organisere dem. Men hvad endnu værre er, de er ansat i fidusfirmaer, som sjældent betaler skat, som sjældent overholder overenskomster, som kun betaler meget, meget lave lønninger, og som snyder også med arbejdsmiljøet. Så vi har fået en benhård konkurrence fra to sider. Firmaerne forsvinder, og der kommer billig arbejdskraft ind, og i de værste situationer, der ryger de ind på vores arbejdspladser, og vores står ude og er arbejdsløs. Hvad sker der så? Så opstår der lige så langsomt racisme og fremmedhad, fordi hvad fanden kommer de her efter og tager vores arbejde? Det er sådan set ikke dem, der er noget galt med. De kommer fra steder, hvor de ingen arbejde har eller ingen løn har. Det, der er galt, det er, at de firmaer, der har slæbt dem med, også snyder dem for at få større overskud, end de kan få ud af vores arbejdskraft. Det er derfor, de har dem med. Ellers var de sådan set fuldstændig ligeglade med dem. Det betyder også, at vi kan se polske firmaer tager polske arbejdere med op, og så siger de, at vi betaler dansk overenskomst. Så når de kommer tilbage til Polen, så siger de, I skal, vi har jo skrevet en kontrakt, I skal aflevere halvdelen til os nu, fordi nu kigger danskerne ikke også over skulderen længere. Så får de alligevel kun halv løn, selvom så det proforma over for os, fik de fuld løn. Det er barske løjer. Når så der opstår en krise, altså i dag, der er det præcis 5 år siden, at Lehman Brothers, det der store foretag i Amerika, krakket. Det er 5 år siden krisen for alle var braget løs. Og hvorfor fik vi den løsning? Det skal vi også lige tænke lidt over. Det var blandt andet de samme friheder. I 50'erne og 60'erne, der var landene blevet klogere efter krigen. De sagde, det er ikke godt, at kapitalen bare frit kan løbe. Vi så 30'ernes krise. Vi skal have styr på den kapital, finanskapitalen især. Og de skal ikke blandes sammen, finanskapital, forsikringer, boligfinansieringer, banker og alle de der ting. Filtret ind i hinanden. Det er ikke til at finde ud af, og det er alt for farligt, fordi så laver de nogle forskellige produkter med en lille smule bank, boligfinansiering, en lille smule bank, en lille smule forsikring, og så siger de, vil du købe det? Det er et firma, det er rigtig godt, det giver en helvedes afkast. Og så skynder du dig at købe det, og så lægger du 50% ovenpå og siger til din nabo, vil du ikke købe det her? Det er fandme godt. Det har bare givet afkast. Og så ruller det ned af, og jo mere man hiver ud af det af reelt værdi, jo mere bliver den sidste mand snydt, når han står med det lige pludselig. Og så, det er det, man kalder bobler. Så er det ligesom en safe-bobble, der er ingenting inde i, og ingen kan gennemskue det. I 50'erne og 60'erne lavede vi regler om, at man ikke måtte sammenblande de forskellige finanskapitalaktiviteter. Men op i 80'erne, og især 90'erne, så begyndte man med det der nyliberalisme at så sige, jamen, finanskapitalen skal have frie hænder, så vokser det hele meget hurtigere, og så får man nogle rigere samfund.
Det er det også.
Ja, det kan holde nemlig et stykke tid. Og så fjernede de igen de der restriktioner på det internationale marked, og så skal der lov for, og så bundt de at blande sig igen. Og danske banker, de stod jo i kø for os at få lov. Og når så lortet ramler, så siger bankerne jo, at vi er ikke så meget liberalister længere. Når det går godt, så siger de, vil I godt holde fingrene fra os, lad være med at lægge skat på os, lad være med at blande jer i, hvordan vi driver banken, fordi det er jo et liberalt marked. Når det ramler og er krise, og de har problemer, hvad siger de så? Så stikker de hånden frem og siger, vi vil gerne have noget socialhjælp, bankernes socialhjælp. Derfor har staten sendt milliarder af kroner ud til de danske banker, fordi de er bange for, hvis de falder fuldstændig sammen. I 7 bankpakker. Det er direkte social hjælp til de rigeste i samfundet. Der hvor det er krakket i Roskilde og andre steder, ja, der er det almindelige mennesker, der også er kommet i klemme selvfølgelig. Og det bliver jo os, der skal betale. Det er os, der betaler skatten også til staten. Det er os, der så får vi, hov, nu er der krise. Og i en krise, hvad skal man så? Man skal holde igen med lønnen. Vi er kørt ind i 9. kvartal i træk nu her, med reallønsfald i Danmark. 9. kvartal. I kan jo selv prøve at kigge lidt på, hvordan jeres løn har udviklet sig i forhold til priserne. Det går den forkerte vej. Nu vender den en lille smule lige i det her kvartal. Og alle begynder nu at juble, fordi de tror, at nu er det der. Nu er vi reddet. Man skal jo ikke lige trække vejret og så se, hvordan kvartalet går. 9 kvartaler i træk. Det er mange, mange, mange år siden, at vi skulle tilbage til reallønsfald. Og til, at for eksempel offentlige ansatte har accepteret 2 overenskomster, hvor de ingen lønstigning får. De får ikke bare sådan, at inflationen er væk. Ingen lønstigninger får det. Den samme løn, det er vildt. Det er fordi, de sender regningen videre til os. Nu skal vi både have en krise med stor arbejdsløshed. Vi skal have firmaer, der flytter til udlandet. Vi skal have billig arbejdskraft fra andre lande til at komme til vores land. Jeg synes, det er rigeligt med ulykker på en gang. Og der er vi nødt til at sige, hvem kan forsvare sig mod det? Ja, det er der sådan set kun en organisation, der kan. Det er, når vi i fællesskab går sammen og siger, det her vil vi ikke finde os i. Hvor gør vi det hen? Det gør vi i fagforeningen. Men vi havde jo en snu regering, som var på bankernes side, og som var på de velhavende side, i hvert fald de 10 år tilbage. De sagde, de velhavende, de skal have skattelettelser, de der topskatter, dem må vi hellere fjerne. Fordi så kan de bedre drive virksomhed. De skal også hjælpes lidt, og vi skal ikke genere dem med alle mulige regler. Til gengæld, så skal de heller ikke generes virksomhedsejerne af de der arbejder. Så lad os lave noget, som får dem til at holde deres kæft. Hvor kan vi ramme arbejdernes hårdest, udover at vi kan tage deres løn? Det kan vi gøre ved at sige til dem, det er rigtig, rigtig ubehageligt at være arbejdsløs. Hvis alle er bange for at være arbejdsløs, og vilkårene for arbejdsløs er dårlige, hvad siger folk på arbejde så? Så siger de, så må jeg hellere holde kæft. Så må jeg hellere lade være med at stille krav. Så må jeg hellere lige vente lidt med det der med lidt mere løn, eller en ekstra ferieuge, eller hvad vi kan finde på. Og så har de disciplineret os. Så har de fået os derhen, hvor vi gerne vil have. Så holder vi vores kæft, fordi at det er jo usikkert det her. Jeg skal i hvert fald ikke ud og have 2 års dagpenge, og så lige lukke ned i helvede, fordi at jeg har en hus eller en bil eller et eller andet, som gør, at jeg ikke kan få kontanthjælp engang. Så har de os der, hvor de vil have os. Det er simpelthen ikke fordi, at de er ude efter de arbejdsløse, at de skal bare have det dårligt. Det er for at true dem i arbejde, at de laver dårlige dagpenge. Det er for at true os, når vi er på arbejdspladsen, for at disciplinere os, og for at vi siger, nu skal vi være medgørlige. Det er den egentlige grund. Det tør nogen at sige, for eksempel Claus Hjort Frederiksen. Han tør at sige sådan nogle ting. Det er for at forbedre virksomhedernes økonomi. Og der er en så fundet ud af, at hvis man gør det, så kan man rigtig få folk til at gøre, som man gerne vil have, og så bliver de rige rigere, og så håber han på, at de så vil investere deres penge i et eller andet aktivitet. De gør også andre ting. De siger, det der kontanthjælp, det var jo attraktivt for nogen, fordi så kunne man jo få dagpenge, og så røg man på kontanthjælp. Dem vil jeg heller lige vride en gang. Førtidspensionen, det skal også være sværere. Efterlønnen, hey, det går jo ikke. De gamle skal ikke bare vide, at når de er 60, så kan de på efterløn. For lige en drej. Flexjobber, dem der godt kan arbejde lidt, men har måske ødelagt ryggen, så man kun kan arbejde nogle timer, eller har andre skavanger, så man ikke kan arbejde fuldt ud. Dem giver vi også lige en vrid. Alle de ting, nogen har sagt til os, hvorfor fanden gør de altid det mod dem, der er nede i bunden? Jamen, det er dem, vi skal have disciplineret til at knokle mere for færre penge, sådan dem i toppen kan få nogle flere penge og tjene nogle flere penge. Indtil krisen er over, så kan vi godt få lov til at lidt igen. Og der skal vi jo huske, at vi har selvfølgelig en regering, der kunne lave nogle love, hvis modet var til det, og hvis flertallet var til det. Men den eneste rigtige boldværk, vi har, det er fagforeningen. Hvis fagforeningen vil slås for os. Hvis vi siger til hinanden, vi bruger fagforeningen til det, de har brugt til at gøre modstand. Og der skal vi passe på, vi ikke bygger fagforeninger og administrationskontorer. Vi skal holde fast i det, som Hardy Hansen altid sagde. Fagforeningen, det er en kamporganisation. En kamporganisation, den går aktivt ud, også selvom så det er vores egen, der er en regering. Hvis de laver noget lort. Og det er et dilemma i øjeblikket. Jeg ved ikke, om I kan mærke det, når vi snakker dagpengeregler. Der er mange fagforeninger, der siger, det er jo ikke godt, hvis vi kritiserer hele ting, hvis hun så vælter. Så får vi jo fandme langt lykkes. Det er heller ikke godt. Men hvis vi ingenting siger, hvad så? Ja, så gør hun ikke ret meget. Eller regeringen ikke ret meget. Så derfor er vi nødt til at sige vores mening, selvom så, at det er vores egen folk, eller det er Socialdemokrater, SF, Enhedslisten og hvem der er, der har flertallet. Ellers kommer vi ikke ret langt. Og der er altid sagt, hvis man skal illustrere, hvordan politik bliver lavet, så kan man jo se, hvordan kommer vi fremad, når vi ikke har bilen eller cyklen med. Ja, vi går på vores ben, og vi har to ben. Dem, der kun har et ben, kommer ikke ret langt. Man kan jo humpe lidt frem, og man kommer også lidt fremad. Men hvis vi siger, at det her det er det parlamentariske ben, altså Folketinget, og det her det er udenomsparlamentariske ben, det er fagforeningen, eller en socialforening, eller en miljøbevægelse, og vi vil fremad. Så hvis det her går i takt med det her, så kan vi komme fremad. Det vil sige, hvis fagbevægelsen stiller nogle kontante krav og siger, at vi vil have et ordentligt lavpengesystem, så kan de i bedste fald inspirere et andet ben til at gå fremad. Og så kan beslutninger i Folketinget være med til at styrke det andet ben. Altså, vi kan jo gøre fagforeningerne stærke. Hvis vi har et ordentligt lavpengesystem, så vil folk godt være i A-kasser i fagforeningen. Hvis vi har et lortesystem, så siger de, hvad skal vi med det for? Så må vi klare os selv. Og det er derfor, politik består af to ben. Det består ikke kun af, at man vælger nogen, og så må de klare det. Så taber vi. Og I kan prøve selv at tjekke. Sætter direktørerne og finansfolkene helt stille, når de har en regering? Nej. De rejser krav hele tiden. Laver lobbyarbejde hele tiden. Og de gør det ikke kun i København. De gør det også nede i EU. Og det vil sige, at EU har, jeg tror det er mellem 20 og 30.000 lobbyister, der til stadighed bombarderer de parlamentarikere og folk der dernede, fordi at de vil have nogle ting, nogle lov dernede, nogle regler dernede, som gør, at de får bedre vilkår. Hvor mange, tror jeg, i fagbevægelsen har lobbyister dernede? Ja, hvis vi siger, at vi har 20 til sammen i hele Europa, så er det måske højt sat. Vi er lige begyndt. I kan også se, hvor meget magt har fagforeningerne, og hvor meget samarbejde har vi på international plan, og hvordan har de multinationale selskaber af samarbejde. Ja, de multinationale selskaber, de snakker sammen, og på 2 minutter kan de lukke en virksomhed. Hvor langt de tager for os internt i en multinational koncern, for eksempel at nedlægge arbejdet og strække mod et firma, der ikke opfører sig ordentligt. Ja, det kan tage måneder, før vi overhovedet får kontakt til hinanden. Det er jo, at vi slet ikke kan forstå hinanden, for nogen snakker portugisisk, og andre snakker tysk, og nogen snakker engelsk, og så er der nogle danskere også. Vi er meget bagud, hvis vi skal være direkte i balance med vores modpart. Og det gør jo hele tiden, at vi er nødt til at overveje, hvordan kan vi komme fremad. Hvordan bliver vi også gode til at gå på begge ben? For de andre gør det. De gør det om dagen, de gør det om natten, de gør det om søndagen. De gør det altid. Og derfor er de tit foran os. Og derfor kigger vi en gang og siger, hvorfor pokker kan det ikke lykkes for os? Det er også derfor, at fagbevægelsens rolle dør alle. Så skal vi i hvert fald finde på et andet samfundssystem, hvor vi selv ejer biksen. Altså ejer virksomhederne. Og det er jo ikke rigtig lykkes for os, sådan for alvor endnu. Vi havde kooperationen herhjemme, og vi havde nogle lande, der har prøvet at eksperimentere med noget, de kalder socialisme. Men sådan for alvor har vi jo ikke fundet ud af, hvordan klarer vi lige det? Fordi det ville jo være mere logisk, at vi ejer virksomhederne selv, i stedet for, at vi skal trues med at sige, jamen, hvis ikke I arbejder for nedsat løn, I kan se, at vi lige har haft debatten igen med at gå ned i løn. Hvis ikke I gør det, så rejser vi til udlandet, siger de så. Så siger slagteriarbejderne, okay. Så investerer vi nogle af vores lønkroner i firmaet, og så ser vi, hvordan det går. Det halve slagteriarbejderne, de siger, at det går ikke. Selvfølgelig går det ikke. De har haft milliarder i overskud de forrige år. Så kan de jo bare bruge dem og investere, hvis de mangler at investere. Og der skulle det jo være sådan, at hver gang et firma, det siger, nå, nu rejser vi til udlandet. Så sagde arbejderne, jamen rejs i der bare. Dem, der kan skabe værdi, det er os, det er ikke jer. I har bare nogle døde penge, og jeg er måske matriklen, men det er os, der skaber værdi. Det er os, der kan noget med hænderne og hovedet. Så driver vi lortet videre. Og det er jeg gerne fortælle en lille historie, fordi nogle gange er der jo eksperimenteret lidt. I Silkeborg, der er papirfabrikken ved at lukke. Så sagde vi til dem, det vil vi ikke finde os i. Så sagde han, det kan I da ikke bestemme, altså det er mig, der bestemmer, hvornår firma lukker. Ja, det kan da godt ske, siger så. Men så kan vi jo bare drive det videre. Og da vi snakkede om første gang i fabriksklubben dernede, så sagde de, jeg var også sådan lidt vidt luftet, for jeg vidste, hvad skulle vi gøre? Det var 300 mand. De skulle have et eller andet at arbejde med. Så sagde han, kan vi ikke bare besætte fabrikken? Ah, det var lige så voldsomt også. Okay, siger han, så kan vi sgu da tilbyde at købe den. Så grinte direktøren, så sagde han, det er i orden der. I kan få det hele for en krone. For en krone, sagde vi. Det ville vi da godt. Men så meldte det jo sig, hvordan får vi afsat tingene? Nå ja, vi har jo en sælger stadigvæk, hvis han bliver også. Hvordan får vi tingene til at køre? Hvordan får vi udviklet tingene? Og så videre, så videre. Der var 1000 spørgsmål. Og er der en bank, der vil stå inden for, at lønnen bliver udbetalt de første måneder, hvor vi ikke får ind? Så ringede vi til Jens Kampmann, kan I huske ham? Han sad i Folketinget for Socialdemokraterne. Og han er direktør, eller bestyrelsesformand, over på Dalum Papirfabrik i Odense. Så jeg kan ikke lige komme over, vi har en totalt skør idé. Så jo, det vil han gerne, og han har nemlig været folketingskandidat i Silkeborg. Så sagde vi, kan det her gå? Kan vi drive den virksomhed? Ja, for pokker, sagde han. Danmarks dygtigste papirarbejder, de har været i Silkeborg. De har lavet pengesedler, de har lavet alt muligt. Jeg garanterer for, at halvdelen i mindst 5 år kan beskæftiges, hvis I siger ja og kører videre. Og jeg vil gerne hjælpe med det. Så var vi i gevaldig humør, fordi tænk, hvis det her det kunne lykkes. Ikke? Det var jo lidt en vild plan, men alligevel. Så ringede vi til kommunen og sagde, at vi ville overtage det der. Så sagde de, ja, det nytter ikke noget. Vi vidste godt, hvor det her det endte hen. Så vi har entreret med et byggefirma, et finansieringsfirma, og vi har allerede lavet reglerne i byrådet klar, så der skal bygges boliger. Så vi har sagt, at nu er det ikke længere industriområde, nu er det bymæssig bebyggelse. Så siger jeg, hvis nu vi driver virksomheden, så kan I da ikke bunde og lave om på det. Så sagde kampmanden, nu skal I lige passe på, fordi når noget går fra industriområdet, hvor man ikke giver så meget i skat, til en bymæssig bebyggelse, så kan I slet ikke finansiere det. Så han sagde, lad være med det. Og så sagde vi til borgmesteren, som var socialdemokrat, lad være med at lave de regler, giv os den chance. Så sagde han, det har vi sgu ikke tid til. Hele vores plan faldt på gulvet. Det er enormt svært at gøre det, men det er jo den tanke, vi skal prøve at forfølge, når de vil lukke helt det hele om ørerne på os. Og vi burde sætte noget samfundsmæssigt i gang. Og jeg ved godt, at nogen siger, at det kan jo ikke nyt. Altså, kapitalismen er sådan, som den er, og færdig med det. Jamen, hvorfor skal den være det? Vi skal jo ikke leve for at skabe værdier til dem. Vi skal have virksomhederne for, at vi kan have et godt liv alle sammen. Hvor vi alle sammen er fælles om det. Vi kan da drive skoler, vi kan da drive børnehaver, vi kan da drive kantiner, vi kan da drive park og vej, og vi kan drive rigtig meget. Havne har vi kunnet drive i fællesskab. Jeg kan selv nævne det. Ufattelig mange ting kan vi drive i fællesskab. Hvorfor kan vi ikke drive industri, for eksempel? Der må komme en situation, hvor vi kan det. Og grunden til at provokere lidt, det er, fordi jeg synes, vi engang imellem er nødt til at tænke lidt længere. Det var derfor, jeg synes, at det ville være rigtig godt, hvis Socialdemokraterne gjorde sig helt klar, hvad det de vil. Fordi de har nemlig haft den her idé, at hvis vi opbyggede en kooperation, så kunne vi jo, når det knev, altså da de store strejker var for 100 år siden, så sagde de, bagerne vil ikke sælge brød til arbejderne, når de strejker, for de har ingen penge, og de skal have kredit. Så sagde arbejderne, så laver vi vores egen bagerier. Så laver vi vores egen malerforretninger. I har, så vidt jeg husker stadigvæk, en andelsmalerforretning heroppe, der er kooperativ. De har i hvert fald haft. På den måde havde vi en række kooperative virksomheder, som var drevet, hvor vi valgte en ledelse, og hvor de så kørte den. Nogle af dem har kørt i godt i mange år, og nogle har kørt af helvede til. Det kender vi alle sammen, og det er både et og drukken op, nu er det, men hvorfor fanden skulle vi ikke kunne det? Det er mere fordi, vi kan jo næsten kun se sort syn, hvis vi kigger fremad, og der kommer endnu mere billig arbejdskraft, og endnu mere multinationale selskaber, der tager lige de sidste dumper. Så jeg vil sige, hold fast i jeres fagforening. Hold fast i, at vi skal have en ordentlig betingelse for de arbejdsløse. Lad os prøve at se, hvordan vi kan drive nogle flere virksomheder i fællesskab. Og der, hvor vi kan få nogle private i gang, så skal vi have det. Og der må I gerne kigge lidt konkret på det her til kommunevalget. Mange af jeres offentlige bygninger er garanteret dårligt isoleret. De kan blive miljørenoveret, så kan kommunen tjene penge, så kan nogle håndværkere få noget arbejde. Mange af jeres skoler, mange af jeres daginstitutioner, mange af jeres plejehjem er for dårligt normeret. Og for fanden skal der gå nogen arbejdsløs, mens der er nogen, der har brug for at blive passet. Det skal I diskutere med jeres byråd, og så skal I begynde at vise, at kommunerne kan meget mere, end de gør i dag. så skal Folketinget sørge for, at de får nogle videre rammer. Mange kommuner har penge i kassen, som de ikke må bruge på grund af statslige regler. Og det er jo en krise, at man skal have nogen til at sætte noget i gang. For når kommunen så efterspørger håndværkere og får isoleret deres huse og repareret husene, ja, så skal håndværkerne have fat i en svend og en lærling. Så tjener de lidt penge, kan betale lidt mere i skat, så begynder hjulet at dreje den rigtige vej rundt. Det er en simpel socialdemokratisk teori af en økonom, det er Keynes, som var i 30'erne. Kommunerne og staten skal bruges til at få os hurtigere ud af krisen, ved at de sætter nogle ting i gang. Vi skal investere os ud af krisen, som vi alle sammen sagde. Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten sagde til sidst valg, vi skal investere os ud af krisen. Gør vi det? Nej, det kniver sgu lidt med. Så der er nok at tage fat i. Alle de andre spørgsmål kan vi prøve at diskutere, fordi jeg skal jo ikke snakke hele tiden. Jeg vil gerne høre, hvad I har at spørge om, eller komme med af forslag. En ting vil jeg dog gerne svare på. I det oplæg, I lavede til mødet, der stod, hvorfor stemmer arbejderne blot? Der er jeg nødt til at sige, hvem siger, de gør det? Man kan sige, de gør det. De gjorde det ikke ved sidste valg. Jo, hvis vi tager de radikale, så er der et flertal for blå politik. Nej. Men hvis vi ser i dag, og fra valget til i dag, så sker der fire ting. Punkt 1. De fleste går fra Socialdemokratiet og SF. Hvor går de hen, tror jeg? De går til Enhedslisten. De næstfleste, de går til Dansk Folkeparti. Den tredje største gruppe, de går hjem på sofaen. De gider ikke at stemme mere. Det her pjat giver vi ikke. De holder ikke, hvad de lover. Det er noget pjat. Og først den fjerde største gruppe går til Venstre. Enhedslisten, det er jo klart nok. Hvis man er utilfreds med, at det ikke er rødt nok, det de laver, så går man selvfølgelig derover. Dansk Folkeparti, der er også lidt logik i det, fordi Dansk Folkeparti har jo oprustet og prøver at lægge sig helt, helt tæt på Socialdemokratiets gamle holdninger, især på socialområdet og også lidt på beskæftigelsesområdet. De har jo indrømmet, at de lavede en fejl med dagpengene og vil gerne være det nye Socialdemokrati. Så de prøver at konkurrere om den politik der. Det er der også lidt logik i. De prøver i hvert fald at sige det samme. Når det så kommer til handling, så kniver det. De vil sgu ikke stemme for, når vi så siger, så skal vi gøre noget for de arbejdsmiljøs. Men det, at nogen så går til Venstre, det er jo ikke logisk. Men det skyldes jo, at nogle gange kan man blive så galt over nogen, der svigter en, at man siger, så kan der være lige meget. Hvis der skal føres blå politik i Danmark, så kan det lige så godt blive gjort af Venstre, og så kan vi vente, til vi er stærke nok. Altså den der elendighedsteori siger, så kan folk sgu mærke, hvor galt det kan gå, og så bliver de nok klogere af det. Det er bare en farlig, farlig kurs i politik, fordi det er ikke sikkert, at man lige finder tilbage igen. Det var lidt, jeg ville sige til indledningen, og det var for ligesom at sige, det er lidt en barsk situation, vi er i. Og der har vi så, altså jeg drømte jo om, at vi skulle lave reformer med Socialdemokraterne og SF'erne, og det var derfor, jeg stillede op. Og det har efter min mening ikke helt gået, som det skulle, og lige nu der står vi og diskuterer, hvordan gør vi næste finanslov, og der vil jeg gerne have nogle gode idéer. Hvad er det, der er det vigtigste? Hvad skal vi holde fast i, og hvor langt skal vi holde fast? Skal vi presse dem helt ud til kanten, og så sige, hvis ikke vi får det og det og det, ja, så må I jo enten gå til de borgerlige, eller også udskrive valg. For jeg er samtidig selv i tvivl. Hvor langt skal jeg gå? Fordi hvis jeg kapper hovedet af den her regering, så er der 100% sikker ved næste valg, hvis det er i næste måned. Ja, så kommer han til at ligne Lars Løkke og Dansk Folkeparti og Konservative. Har vi lyst til det og eksperimentere med det? Tør vi tage den chance? Det dilemma står vi i hele tiden, når vi skal tage stilling, for vi vil gerne gå helt ud til kanten. Men det er en høj pris at betale, hvis vi går helt ud over kanten. Jo, ikke? Så egentlig håber jeg, at vi kan få en god diskussion, men jeg vil meget, meget gerne have nogle gode idéer med hjem, fordi det er i de næste 3 uger, vi skal gøre klar til finanslovsforhandlinger. Det er de næste 3 uger, vi skal have det program klar, og der vil jeg gerne høre, hvad synes I er det vigtigste? Så vil vi prøve at se, om vi kan realisere det. Jeg håber, det var godt til en start. Der er en eller anden, der gerne vil prøve at styre dig, ikke? Ja, det er godt.